Mirëmëngjes i të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Liria e medjave në Kosovë pengi mos zbatimi të ligjeve. Bashkimi Evropian miraton masa të reja kundër terrorizmit. Banka Botërore ndihmon Ukrainën, kërkon respektimin e marrëveshjes së Minskut. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian janë dakorduar për marrjen e një serie hapash në mënyrë që të mbrojnë vendet e tyre nga terrorizmi. Masat e reja janë miratuar në një samit jo formal që është mbajtur pas ditën e sejntës. Udhëhecit e Bashkimit Evropian janë ngutur të ndërmarrin këto masa dhe atë që nga sulme terroriste të janarit në Paris. Në kuadër të masave të reja përfshihen kontrolli më i detajuar i pasagjerëve që udhtojnë përmes linjave ajrore, kontrollet më të ashpra kufitare dhe largimin nga interneti të përmbajtjeve terroriste apo ekstremiste. Të gjithë qytetarët duhet të kenë të drejtë të jetojnë pa frikë, çfarëdo opinioni apo besimi qofshin, duhet në një deklaratë të përbashkët udhëhecve të BE-s. Banka Botërore ka njoftuar të enjtën se do të ndihmojë Ukrainën me 2 miliard dollar. Mjetet nga kjo bank do të shërbejnë si ndihmë për të varfrit dhe për të mbështetur reformat ekonomike dhe luftën ndaj korrupsionit. Banka Botërore ka njoftuar se ndihma do të jetë pjesë një pakuje të komunitetit ndërkombëtar. Ndërkohë udhëhecit e BE-s kanë thënë gjatë ditës së djeshme se marrëveshja arritur në Minsk duhet të respektohet dhe për të arritur kjo duhet të vazhdojë presioni. Besimi ynë në vullnetin e presidentit Putin është i kufizuar. Kjo është edhe arsyeja pse duhet t'i mbajmë vendimet tona për sa u përket sanksioneve, ka thënë presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk. Athina dhe kreditorët e saj pritet të takojnë gjatë ditës së sotme për të diskutuar rreth problemeve ekonomike të Greqisë. Në një samit të BE-s të mbajtur gjatë të enjtës, kryeministri grek Alexis Tsipras tha se shtrëngesat nga ana e BE-s vazhdojnë të vrasin ekonominë e Greqisë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha gjatë të enjtës në Bruksel se udhëhecit evropian nuk kanë hyrë në negociata me Greqinë. Megjithatë, Tsipras është dakorduar me kryesuesin e ministrave të financave të Eurozonës që zyrtarët grek të takojnë gjatë ditës së sotme me përfaqësuesit të Komisionit Evropian, Bankës Qendrore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Si rezultati përleshjeve në mes të trupave Mjamer dhe rebelve etnik Kokang në afërsi të kufirit kinez, janë vrarë së paku 47 ushtarë të qeverisë dhe rreth 73 të tjerë janë plagosur. Mediat shtetërore në Mynjar kanë raportuar se gjatë ditëve të fundit ka pasur më shumë se 13 përleshje në mes të trupave qeveritare dhe rebelve në afërsi të Laukaj që gjendet pranë kufirit. Numri i të vdekurve nga ana e rebelve nuk është bërë me dije me njëherë, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenela, kemi diçka në shtypin e sotëm rreth çështjes së migrimit?
Po, Selvia, e përditshme zëri në këtë temë sekson se si pasojë e shkallës së lartë të papunësisë dhe mungesës së perspektives në Kosovë, e cila pas pak ditësh do të festojë 7 vjetorin e pavarësisë, gati mbi 200.000 njerëz kanë ikur ilegalisht duke u mbyrë shteteve të ndryshme të Perëndimit me shpresën se atje do të gjejnë jetë më të mirë, cilën nuk e gjetën për një dekadë gjysmë në shtetin e tyre. Gazeta sekson se njerëzit që po ikin janë ngopur me gënjeshtrat e politikanëve vendës se Kosova është një vend i mundësive. Dhe se për një mandat, qeveritarë do të krijohen prej 120.000 deri në 200.000 vende të reja të punës. E përditshmja zëri sekson se Kosova mund të jetë një vend i mundësive, por vetëm për pushtetarët dhe familjarët e tyre, të cilët kanë arritur pasuri maramense për pak vjet në krye të institucioneve në mos përputhje me pagat që marrin në sektorin publik. Po të ndodhte një rritje e tillë e pasurisë së zyrtarëve shtetëror në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian, aty ku po pretendon të inkuadrohet Kosova dhe ku funksionon shteti ligjor, të gjithë ata do ta kishin fatin e ish-kryeministrit të Kroacisë Ivo Sanader, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja zëri. Selvie?
Zenel, aktualisht Kosova gjendet në një presion social, si e trajtojnë gazetat këtë temë?
E përditshme e Kosovës sot, Selvie, konsideron se qytetarët vazhdojnë të ikin nga skamja e poshtrimi, pabarazia, shantazhet, diskriminimi e abuzimet, ndërsa pushtetarët i mbeten besnik një ikje tjetër, ikjes nga balafaqimi me problemet serioze të vendit. Gazeta sekson se një nga alibit e qeverisë së re për të zvaritur përballjen me trysninë sociale, kërkesat për punësim, përmirësimin e ambientit për biznes, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe liberalizimin e vizave, është dialogu me Serbinë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se kuvendi dje shpenzoi edhe një seancë duke u marrë me bisedimet e Brukselit, marrveshjen për drejtësinë, më dyshjet dhe sfidat dhe akuzat e kundër akuzat. Kësisoj, si shvlerëson e përditshmja Kosova sot, partit në pushtet po i bëjmë bisht orientimit që kishim proklamuar me entuziazm të paparë, se orientimi ekonomik do të dominoj diskursin nacional, shtetror dhe shoqëror. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Shkurtazi nga përditshmja koeditore veçojmë një shkrim nga lëmi i drejtësisë. Gazeta sekson se Koordinatorja Nacionale kundër korrupsionit, Laura Pula, ka propozuar lirimin e të dënuarit me burgim për korrupsion Elez Hoxha, që është vëllai ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha. Propozimin për zbritje të jashtëzakonshme të dënimit prokurori i shtetit Pula ja ka shtruar gjykatë supreme të Kosovës më 27 janar të këtij viti, duke u arsyetuar se ish gjyqtari Elez Hoxha, i dënuar me 4 vjet burgim për marrje rushfeti në vlerë 60.000 euro, vuan nga tensioni i lartë dhe diabeti. Qëndrimi edhe më tej në burgi Hoxha, sipas Pulës, do të paraqiste rrezik për të. Kryeprokuroria Pula është koordinatore nacionale kundër korrupsionit në zyrën e prokurorit të shtetit prej kurrikut vitit kaluar. Ndërsa Syl Hoxha, vllai i të dënuarit për korrupsion Elez Hoxha, ushton detyrën e kryeprokurorit të shtetit. Pëlqimin për zbutjen e dënimit e ka dhënë edhe prokuroria themelore e Prizrenit, shefi së cilës është Syl Hoxha, dhe gjykata themelore në këtë qytet fjalën e fundit pritet ta japë së shpejti.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Gazetarët në Kosovë thonë se gjatë vitit 2014 ka pasur rritje të rasteve të kërcënimeve dhe sulmëve ndaj gazetarëve, si dhe pengesa të tjera në ushtrimin e profesionit nga grupe të ndryshme të interesit. Kjo, sipas tyre, ka reflektuar edhe në raportin e Reporterëve pa kufi, sipas të cilit Kosova ka shënuar rënje sa i përket lirisë së mediave. Përfaqësuesit e mediave thonë se institucionet nuk po i zbatojnë ligjet për mbrojtjen e gazetarëve. Kronike e Bekim Bislimit.
Rënditja e Kosovës në vendin e 87 nga Reporterët pa kufi në raportin vjetor të organizatës Indeksi Lirisë së Medieve në Botë 2015 ka shënuar rezultatin e përkeqësimit të lirisë së medias në Kosovë krahasuar me vitin 2014 për 7 pozita, dhe ky ka qenë rezultati